sendu viðskiptavinum okkar innilegar hátíðar kveðjur með óskum gleðileg jól og farsæld á komandi ári. Þökkum viðskiptina árinu sem að líða. L7 verktakar.
Arion banki Fjallabyggð sendir viðskiptavinum og samstarfsaðilum bestu óskir gleðileg jól og farsæld á komandi ári. Þökkum viðskiptina á árinu.
Innilegar jóla og nýjárskveðjur til fjölskyldu okkar og vina. Stjörnurnar þrjár í Skálahlíð fá sérstakar þakkir og jólakveðjur. Guðs blessun til ykkar allra. Berta og Sveinn Skálahlíð.
SR byggingavörur óska viðskiptavinum sínum gleðilegar hátíðar og farsældar á nýju ári. Þökkum viðskiptin á liðnu ári og sjáum stress á því næsta.
Eðja dagstjónusta óskar íbúum Fjallabyggðar gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Þökkum stuðningin á liðnum árum.
Sendum viðskiptavinum okkar hugheilar óskir gleðileg jól og gott og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu sem senn liðið, Bás EHF.
Sendum viðskiptavinum okkar hugheilar óskir gleðileg jól og gott og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu sem senn liðið, Kaupfélag Vestur Húnvetninga.
Ljósmyndaklúbur Fjallabyggðar sendir öllum félagsmönnum og velunnurum bestu óskir gleðileg jól og farsælt komandi ár. Megi árið 2019 verða okkur gott ljósmynda ár.
Fjallabyggð óskar íbúum sínum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Við þökk fyrir árið sem að líða.
Menntaskólinn á Tröllaskaga sendir hugheilar jóla og nýjárskveðjur með kærri þökk fyrir samstarfið.
Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum fyrir samverustundirnar á árinu sem að líða. Skíðasvæði Fjallabyggðar, Siglfisku Alparnir.